Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Družinski zakonik potrjen, podpisi za četrti referendum s tovrstno vsebino se že zbirajo, časa ni veliko.
Rok za zbiranje podpisov pod referendumsko pobudo o treh zakonih končan, neuradno naj bi bilo zbiranje uspešno.
V ospredju srečanja Slovencev, Hrvatov in Mačarov, ki bo v soboto v Beltincih, sporočilo vere in miru.
Članice Evropske unije so dosegle dogovor o novem svežnju sankcij proti Rusiji.
Svetovni dan učiteljev, eno najtežjih bremen njihovega dela je nezaupanje staršev.
Vreme, pretežno jasno, bo tudi za konec tedna vremenska napoved spodbudna.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Žalosten dan. S temi besedami je včerajšnji sprejem družinskega zakonika strani parlamenta pospremil pobudnik treh družinskih referendumov Aleš Primc. Poslanci so potrdili zakon, ki določa, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb, istospolnima partnerjema v partnerski zvezi pa hkrati omogoča, da skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Bo po treh referendumih s to vsebino tako sledil še četrti, podrobneje Rok Mihevc.
48 glasov za in 29 proti. Proti so bili poslanci NSI in SDS. Po besedah slednje so imeli istospolni pari že do zdaj enake pravice, razen posvojitve in oploditve z biomedicinsko pomočjo. Poslanka Alenka Jeraj je hkrati spomnila.
Zgodilo se je očitno to, kar je napovedala nekdanja poslanka SMC Jasna Murgel ob zadnjem referendumu na to temo, da eno leto hitro mine, medtem pa bomo zamenjali ustavne sodnike. Očitno se je to tudi zgodilo, zato taka odločitev ustavnega sodišča.
Po mnenju NSI ni razumljivo, da bi imela zveza med moškim in žensko enak pomen kot zveza med istospolnima osebama.
Lahko spreminjate državne zakone, nikoli in nikdar pa ne boste spremenili naravnih.
Je spomnil poslanec Aleksander Reberšek. Po treh referendumih s to vsebino bo, kot kaže, sledil še četrti, saj so aktivnosti zanj že v polnem teku. Pobudnik in organizator družinskih referendumov 2001, 2012 in 2015 Aleš Primc.
Najbolj pomembna stvar, ki jo moramo narediti v naslednjih sedmih dneh je, da zberemo čim več podpisov za družinski referendum za zaščito otrok in družin. Pokažimo, da smo ponosni mame in očetje ter pokončni državljanke in državljani. Podpisov zdaj v prvem koraku ni potrebno overiti na upravnih enotah. Pomembno je, da čim prej natisnete obrazce in jih ponudite v podpis čim več ljudem.
Obrazec vam je na voljo tudi na naši spletni strani. Pa bi lahko ustavno sodišče referendum prepovedalo?
Tega ne vemo. Vemo pa, da je ustava danes enaka, kot je bila leta 2015, ko smo imeli referendum. Vemo, da je vsebina zakona enaka, kot je bila leta 2015. Vemo, da je ustavno sodišče leta 2015 izdalo odločbo z dne 28.9.2015, s katero je dovolilo družinski referendum. Vemo tudi, da pravne posledice spornega družinskega zakonika, ki so ga sprejeli poslanke in poslanci Golobove koalicije, presegajo vsebino spornih odločb, ki jih je sprejelo 6 ustavnih sodnic in sodnikov. Se pravi, argumentov za to, da se dovoli referendum, je več kot dovolj.
In še, kako so včeraj glasovali poslanci, ki so tudi predsedniški kandidati, Miha Kordiš za, Janez Cigler Kralj proti, Anže Logar pa je bil vzdržan.
Danes se izteče 35-dnevni rok za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnih referendumov o predlogu sprememb zakona o vladi, predlogu novele zakona o RTV Slovenija in predlogu sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi. Pobudnica vseh treh je SDS, ali jim je uspelo zbrati potrebnih 40 tisoč podpisov, v stranki ne razkrivajo, kljub temu pa portal N1 poroča, da je SDS zbrala potrebne podpise. Dodatno pa je to na svojem FB profilu potrdil predsednik občinskega odbora SDS, Gornja Radgona, Franc Fartek. Zapisal je, uspelo nam je, podpisanih obrazcev za tri referendume je dovolj. Več Alen Salihovič.
Slovenska demokratska stranka je zbiranjem podpisov za razpis zakonodajnih referendumov začela 1. septembra. Podpis lahko oddate še danes. Poslanka Alenka Jeraj je za naš radio prejšnji teden dejala, da so zbiranjem podpisov v ciljni ravnini ter dodala.
Jaz sem oddala podpis recimo na upravni enoti v Ljubljani na Linhartovi in je bilo vsega v minutki konec. Tukaj pa nekje komplicira in so ljudje po 10-15 minut notri. Veliko je ovir in ne razumem tega, kajti referendum je pač red, kot rečemo, praznik demokracije, ljudje odločajo in omogočiti jim je seba, da pač lahko podpis oddajo, če se z nečem ne strinja.
O tem, kako uspešni so bili pri zbiranju podpisov, bodo v SDS pregovorili na jutrišnji novinarski konferenci. Želijo si, da bi vse tri morebitne referendume izvedli sočasno z enim od rokov, bodi si lokalnih, bodi si predsedniških volitev. V koaliciji pa temu niso naklonjeni.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Članice Evropske unije so dosegle dogovor o 8. svežnju sankcij proti Rusiji, ki med drugim vključuje pravno podlago za uvedbo cenovne kapice na rusko nafto. Evropski parlament je med tem razpravljal o zaostrovanju konflikta po več uspehih ukrajinskih sil na jugu in vzhodu države v preteklih dneh, pa so ruske sile danes z brezpilotnimi letali napadle več položajev v bližini Kijeva. Andrej Šinko.
Glavni izziv Evropske unije pred prihajajočo zimo je soočenje z energetsko krizo, vendar kot je zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, so članice na to pripravljene. Imeli bomo ključne instrumente, da pridemo skozi zimo. Pomembni so skladiščenje, varčevanje, pa tudi skupni nakup zemeljskega plina. Nujno je, da se znebimo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, pri tem pa so ključni dogovori z našimi prijatelji. Poskrbeli bomo tudi za prerazporeditev profitov energetskih podjetij, da pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. Je von der Leyenova dejala v Evropskem parlamentu. Članice povezave pa so medtem dosegle dogovor o 8. svežnju sankcij proti Rusiji, ki ob finančni kapici na ceno njenega plina predvideva tudi prepoved uvoza in izvoza dodatnega blaga ter razširitev seznama posameznikov in pravnih oseb, za katere veljajo sankcije. Zdaj je čas, da ostanemo na tej poti, pomagamo Ukrajincem, da se soočijo z okupatorjem. Zgolj močna in odločna Evropa lahko ustavi Putina. To je trenutek, da ohranimo pot in damo signal našim ukrajinskim prijateljem, ostajamo z vami, dokler bo to potrebno. Glede podpore Ukrajini so bili jasni tudi v političnih skupinah znotraj Evropskega parlamenta, predstavnik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Podpreti moramo ukrajinske prijatelje bolj kot kadarkoli prej. Brez orožja iz Zahoda bi Putin že davno zmagal. Ukrajina nujno potrebuje več orožja, vključno s tanki. Zato pozivam Francijo in Nemčijo, da vodita Evropo in pripravita podlage za dostavo tankov. Poslanci so naklonjenost izrazili tudi dodatnim sankcijam. Petra Sauštrevičius iz skupine Renewed Europe. Civiliziran svet se mora odzvati na rusko kolonialno agresijo, med drugim z ostrejšimi sankcijami in dodatno podporo. Ruska politika kaže na odmik od mednarodnega reda in pravil. Za zunanji svet pa tako postaja oportunistična in nepredvidljiva. Potem, ko je bil postopek priključitve ukrajinskih regij k Rusiji zaključen z današnjim ponovnim podpisom Putina in so ukrajinske sile dosegle več zmag na jugu in vzhodu države, pa so ruske sile z brezpilotnimi letali napadle več cilje v bližini Kijeva. To orožje naj bi Moskva dobila iz Irana kljub številnim svarilom Washingtona.
V Beltincih je že vse nared za srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov. Gostitelj srečanja, murskosoboški škof Peter Štumpf, pravi, da bo v ospredju molitev za mir med sosedi in narodi. Zelo blizu naših domov se dogajajo vojne grozote v Ukrajini. Mir na pogajalskih mizah je negotov, doživljamo dramo jedrske grožnje. Kristjani verujemo, da je pravi in trajen mir doma samo pri Bogu, je pred srečanjem dejal škof Štumpf. Več Alen Salihovič.
Ko so se slovenski, hrvaški in madžarski škofi odločili za srečanje vernikov v Beltincih, niso niti najmanj mogli slutiti, da se bomo tako hitro znašli v težkih časih za mir in varnost. V svet je sedaj na prelomnici človeške zgodovine, pravi škof Štumpf.
Tako škofje iz vseh treh držav čutimo veliko dolžnost, da ta mir ohranjamo kot dobrino za vse ljudi. Pri tem pa ne popuščamo oziroma ne dopuščamo, da bi mir bil ogrožen od verskega ali nacionalnega fundamentalizma, ki se na račun ponižanja in trpljenja drugih bori za svoje meje, ozemlje, ideologijo, napredek in tudi za svojo varnost.
Škof je v tokratnem srečanju junija leto seznanil tudi papeža Frančiška, ki je izrazil zadovoljstvo in hvaležnost, da se bo srečanje zgodilo.
V duhu sinode so mu v Beltincih zato srečali pod geslom skupaj na poti vere in miru. Vera in mir ne domujeta tam, kjer je strah, ampak tam, kjer je veselje.
Že v petek bodo v cerkvi svetega Ladislava v Beltincih mladi molili za mir in vero. Kot je dejal škof Štumf, je sveti Ladislav, madžarski kralj, z vero močno zaznamoval krščansko zavest naših prednikov, ki so nas naučili, da nam je dobro lahko samo, če smo povezani v Kristusu.
In v tem duhu in tudi pomenu bomo začasno sprejeli relikvije svetega Ladislava v Beltinski cerkvi, ki je njemu posvečena in jih bodo tja prenesli iz Žerske škofije.
Kot če pravi murskosoboški ordinar, sobotno versko srečanje v Beltincih prinaša sporočilo tako Evropi kot ostalemu svetu. Murskosoboški ordinar ima sobotno versko srečanje v Beltincih sporočilo tako Evropi kot ostalemu svetu.
Slovenci, Hrvati in Mađari hočemo živeti za blagor cerkve in naših narodov kot dobri sosedje in dobri prijatelji. Hočemo, da vedno bolj sveti to sonce prijateljstva na nebo naše zgodovine. Molili in prosili bomo milostnega Boga, naj omakne od nas tisti dan in tisto uro, ko bi se to sonce zmračilo. Hočemo, da nam to sonce sveti na naši skupni poti vere in miru.
Poleg škofa Štumfa so veselje o poteku srečanja izrazili še koordinator slovenskega odbora Aljaž Baša, beltinski župnik in lendavski dekan Boris Kučko, predstavnik hrvaškega odbora ter tajnik varaždinskega škofa in predstavnik hrvaškega odbora. Več o tem, kaj so povedali, pa v petkovem utripu dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
NSI v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o dohodnini, ki prinaša nižje davke.
Plačilna disciplina se je v Evropi v zadnjih letih poslabšala. Večinoma je razlog v likvidnostnih težavah. Tudi v Sloveniji 23-dnevne zamude s plačili.
Šport, slovenski kolesar Tadej Pogačar je zmagal na enodnevni dirki v Italiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Primorska avtocesta je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaradi razlitja nafte popolnoma zaprta. To je nastal tudi zastoj. Obvoz pa je za voznike možen med tema priključkoma po regionalni cesti. Zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 2 km. Vozniki namenjeni proti Kranjski Gori pa lahko avtocesto zato zapustijo že na priključku Jesenice vzhod. Nekaj gneče tudi zaradi popodanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je po zadnjih podatkih na mejnem prehodu Obrežje, ki čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo več kot 2 uri. Danes do 22. bo promet zaradi del skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje, približno 30 minut. V Ljubljani na Šmartinski cesti pa bodo jutri pričeli izdeli na odseku Sneberje Ljubljana. Promet bo potekal tu izmenično enosmerno, vozniki lahko zato pričakujejo tudi zastoje. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Vlada je nadaljevala pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva. Vsebinskega napredka ni bilo. Predstavniki obeh strani naj bi za skupno mizo znova sedli čez teden dni, a prej bo moralo biti znano, kakšen dogovor bo vlada sklenila s sindikatom Fides. Zdravniki in zobozdravniki naj bi se srečala še v tem tednu. Prispevek Helene Križnik.
Vlada se o odpravi plačnih nesorazmerij s sindikati zdravstva in socialnega varstva ter sindikatom Fides pogaja ločeno. Zdravnikom in zobozdravnikom je izhodišča posredovala danes, ko je imenovala tudi skupino, ki se bo pogovarjala z njimi. Na srečanje jih je povabila v petek opoldne. V sindikatu Fides pozdravljajo dejstvo, da jim je po 2 tednih le odgovorila. Pogovore o reševanju najnujnejših težav pa bi začeli že jutri.
Plačna nesorazmerja so samo eden od razlogov, zakaj je v bistvu trenutno situacija v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu takšna, kot je.
Nam je povedal kardiolog dr. Gregor Zemlič, ki je eden od pogajalcev sindikata Fides. Ta je za 19. oktober napovedal stavko, ki je po besedah dr. Zemliča zadnji klic na pomoč.
Zdravnice in zdravniki že vrsto let opozarjamo na razpoke v javnem zdravstvenem sistemu. Te razpoke so se v zadnjem času še bistveno povečale. Nedopustno je, da državljanke in državljani čakajo na prve preglede toliko časa. Nedopustno je, da je toliko državljanke in državljanov brez osebnega zdravnika. Vendar pa so vzroki za to v bistvu globoki, večletni.
Vse slabše delujoč zdravstveni sistem pri nas vodijo specifike, ki jih je nemogoče nasloviti znotraj enotnega plačnega sistema, je opozoril dr. Zemlič.
Vkolikor na tem področju ne storimo nič, se nam bo zgodilo to, da bo prišlo še do dodatnega osipa zdravnic in zdravnikov. Namreč že zdaj do povprečja Evropske unije manjka približno 1000 zdravnic in zdravnikov. Dejstvo je, da sicer se število zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu povečuje, ampak medicina tako hitro napreduje, postaja tako komplicirana, vedno več možnosti je zdravljenja, da v bistvu v zaposlovanju zdravnic in zdravnikov zaostajamo za Evropo. In če želimo privabiti nove zdravnike in zdravnice, jih bomo morali pač enostavno ponuditi konkurenčne delovne pogoje.
Dr. Zemlič bo med drugim gost popoldanske oddaje Pogovorov, v katerem bomo razmere v zdravstvu pretresali še s predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, infektologinjo dr. Bojano Bijovič in predstavnico mladih zdravnikov, specializantko anesteziologije Polono Gams.
NSI skrbi napovedana davčna reforma, ki znižuje plače in dodatno obremenjuje gospodarstvo. Zato so v zakonodajni postopek vložili novelo zakona o dohodnini in ga danes predstavili javnosti. Temelji na načelu, da je pri nižjih davkih več priliva v proračun. Z novelo želijo znižati tudi davčno obremenitev družin. Tone Gorjup.
V Novi Sloveniji so že večkrat poudarili, da zagovarjajo močno in zdravo gospodarstvo, ki je pogoj za dobro delovanje vseh podsistemov naše družbe. Zakon o dohodnini, ki je bil sprejet v začetku leta, je poleg olajšav, ki jih gospodarstvo v tem trenutku potrebuje, saj se spopadamo z vse višjo draginjo, prinesel tudi višje plače vsem, ki svojim delom prispevajo v državno blagajno. Kot je povedal poslanec Jernej Vrtovec, napovedana davčna reforma znižuje plače in prinaša nove obremenitve gospodarstva.
Po predlogu vlade, davčna zakonodaja, ki je že v proceduri, lahko rečemo, da gre za dobesedno razredni boj proti srednjemu sloju.
Druge države iščejo odgovor, kako pomagati prizadetim zaradi ohlajanja gospodarstva, visoke inflacije in energetske krize. Slovenska vlada pa po njegovih besedah zvišuje davke in s tem niža plače zaposlenih. Navedel je več konkretnih primerov od znižanja plač do obdavčitve normirancev, ter dodal.
Gre za par nerazumnih potez in mi pozivamo vlado, da sledi predlogom Nove Slovenije v tem delu in da se držimo načela, da nižji davki več jih bomo pobrali.
NSI po njegovih besedah ponuja alternativo tej zakonodaji, zato je v parlamentarno proceduro vložila novelo zakona o dohodnini.
Cilj predloga zakona je povečati razpoložljivi dohodek slovenskih družin preko znižanja davčnih obremenitev.
To je Jernej Vrtovec pojasnil z besedami.
Namreč v samem zakonu se povečuje zakonsko določene zneske posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Predlagani novi zneski se v primerjavi zneski, kot veljajo za davčno leto 2022, povečujejo za 14,9%, kolikor tudi znaša vsota ocene inflacije umarja za leto 2022 in 2023.
Namen sprememb ni le blaženje inflacije, ampak tudi splošna okrepitev položaja družin v Sloveniji z višanjem njihovega razpoložljivega dohodka. Kot je še dodal, gre za izhodišča, v katerih so se v NSI pripravljeni pogovarjati. Zanje je bistveno, da do teh olajšav preko zakona o dohodnini tudi pride.
Plačilna disciplina v Evropi se je v zadnjih dneh nekaj letih poslabšala, kar pri vsakem petem podjetju povzroča strah za obstoj, je opozorila direktorica podjetja EOS Natalija Zupan. Izsledki raziskave kažejo, da fizične osebe v Evropi svoje račune plačajo v povprečju z 19-dnevno zamudo. Zupanova je ob tem za Radio Ognjišče dejala.
Čeprav opažamo, da se v povprečju v evropskih državah, kjer je bila raziskava upravljena, plačilne navade poslabšujejo, v Sloveniji smo zaznali pa izboljšanje, se nekak srečujemo ravno na povprečjih evropskih držav. Tako so naše zamude na ravni evropskega povprečja s 23 dnevi zamud, tako so naši roki plačil rahlo pod povprečjem, 35 dni zamuda v povprečju v Evropi, 37 dni v letošnjem letu. Tako, da kolikor je že bilo izboljšanje v Sloveniji, smo komi dohajali primerljive evropske države, kjer imajo tradicionalno boljše plačilne navade kot v Sloveniji.
V raziskavi je bilo opravljenih 3200 intervjujev. Izvedena je bila v 16 evropskih državah, v Sloveniji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Španiji, Franciji, Belgiji, Švici, Romuniji, Bolgariji, Grčiji, na Danskem, Češkem, Slovaškem, Hrvaškem, Madžarskem in Poljskem. Ob koncu septembra je bilo na Zavodu za zaposlovanje registriranih dobrih 52 tisoč brezposelnih oseb, kar je 3,5% manj kot avgusta in dobro petino manj kot septembra lani. Gre za rekordno nizko brezposelnost, najnižjo v samostojni Sloveniji. Ta se je glede na mesec avgust najbolj zmanjšala v Trbovljah, glede na lanski september pa na Ptuju. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih nekaj manj kot 58 tisoč oseb oziroma četrtino manj kot v enakem obdobju lani. Zavod za zaposlovanje je predstavil še aktualne programe in aktivnosti za mlade ter program Hitrejši vstop mladih na trg dela. Gre za pobudo, s pomočjo katere spodbujajo zaposlovanje mladih. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev v ospredje stopajo njihova preobremenjenost, slabo plačilo in razvrednotenje poklica. Izkušeni pedagogi odhajajo drugam, mladi pa se za ta poklic ne odločajo. Po uradnih podatkih primanjkuje 1000 učiteljev, neuradno pa veliko več. Minister za izobraževanje Igor Papič se je v poslanici zahvalil učiteljem, ki znanje prenašajo naprej in obljubil reševanje težav, tudi z razpisom pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem. Več Marta Jerebič.
Najtežje je dobiti matematike in računalničarje, primanjkuje tudi učiteljev razrednega pouka in specialnih pedagogov. V prihodnjih letih se bo težava še poglabljala, saj imamo v Sloveniji eno najstarejših učiteljskih populacij v Evropi. Več kot tretjina učiteljic in učiteljev pri nas je starejših od 50 let. V Evropi je ta delež v povprečju 20%.
Naravoslovno usmerjeni kadri nas zapuščajo zaradi tega, ker tukaj ni motivacije za nekega računalničarja, ni motivacije poučevanja v šoli, ker vemo, kje vse bo dobil službo, ki bo veliko krat bolje plačana. Enako se sedaj dogaja z matematiki, kjer se dogaja tudi že to, da je po prvem letniku že zelo malo pravzaprav učiteljev, ki se odločijo za pedagoško smer.
Je v nedavnem pogovoru za naš radio povedal ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek. Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov o plačah učiteljev ironično pravi, da država učitelja iskreno ceni, spodbuja ga in omogoča mu, da ne dela zaradi plačila, pač pa iskreno le iz prepričanja v svoje poslanstvo. Sicer pa dodaja, da je danes eno največjih bremen učiteljevega dela nezaupanje staršev.
Neredko posegajo v učiteljevo delo svojimi principi in pravili, ki naj bi veljali za njihovega otroka. Težko sprejmejo red in pravila šole, uveljavljajo svoj red in zlahka zagrenijo učiteljevo delo in tudi njegov ugled pri otroku.
Marsikdo se takih bitk in bojev s podivjanimi učenci ne gre.
Zato učiteljev, predvsem moških, vse povsod manjka.
Svetovni dan učiteljev praznujejo v več kot 100 državah po svetu, v Sloveniji s tradicionalno podelitvijo nagrad. Letošnje prejemnike bodo nocoj razglasili na slavnostni prireditvi v Unionski dvorani v Ljubljani.
Gorenjsko gospodarstvo in izobraževalne ustanove združujejo svoje moči v novem projektu za usposabljanje kompetentnih kadrov, ki so ga poimenovali Bionika. Dekan Kranjske fakultete za organizacijske vede Iztok Podbregar je povedal, da projekt Bionika nadgrajuje to, kar se v visokotehnoloških podjetjih že dogaja. Podjetja, ki potrebujejo nove kadre z novimi znanji, namreč sama organizirajo usposabljanja za svoje zaposlene. Zdaj pa bodo lahko sodelovala med seboj in tudi s fakulteto, saj bodo sooblikovala enoletni program za izpopolnjevanje. Več o slednjem pa Iztok Podbregar.
Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, če recimo določeno podjetje želi bolj usmerjeno dobiti že pripravljene diplomante fakultet, potem v bistvu jih napoti, da poslušajo na fakulteti toliko in toliko iz tega modula programa za izpopolnjevanje in na ta način na ta program vsebinsko povplivajo sama podjetja skozi programski svet in seveda tudi skozi strateški svet, ki ga v bistvu, ker so vodje oziroma predsedniki uprav podjetij.
Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani si lahko od danes do nedelje ogledate sejem pohištva in notranje opreme Ambient ter sejem Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami. Na obeh dogodkih se predstavlja več kot 200 podjetij iz 18 držav. Sejem spremlja bogat program, od razstav, svetovanj do brezplačnih 3D izrisov in predavanj z aktualnimi vsebinami z področja graditeljstva. V sklopu projekta Top Arhitekt so na voljo brezplačna svetovanja mladih arhitektov za prenovo doma. Že 11. se javnosti na razstavi in borzi Top Ideje s svojimi izdelki predstavljajo mladi perspektivni predstavniki arhitekturne in oblikovalske stroke. Sejem je za obiskovalce odprt od 10. do 19., v nedeljo pa do 18. Organizatorji svetujejo, da se morebitni gneči izognete z nakupom cenejše vstopnice prek spleta.
Nogometni zvezdnik Josip Iličić je uradno postal član Maribora, to je klub sporočil na spletni strani. 34-letni nekdanji dolgoletni član Atalante, Fiorentine in Palerma je slovenskimi državnimi prvaki podpisal 3-letno pogodbo. Odigrane so bile prve tekme 3. kroga nogometne lige prvakov. V skupini A je Ajax izgubil z Napolijem z 1-6, Liverpool je premagal Glasgow z 2-0. V skupini B je Bruš slavil proti Atletiku z 2-0, Porto pa proti Bayernu iz Leverkusna z enakim izidom. V skupini C je minhenski Bayern ugnal Plzen z 5-0, milanski Inter pa Barcelono z 1-0. V skupini D je Marseille premagal Sporting 4-1, Eintracht in Tottenham pa sta igrala 0-0. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je zmagal na enodnevni dirki v Varezeju. 24-letni Slovenec, sicer vodilni kolesar na svetovni lestvici, je v sprintu dobrih 196 km dolge preizkušnje ugnal Kolumbica Sergea Higuito. Naš smučarski skakalec Cene Prevc pa je končal športno kariero. Ob tradicionalni predstavitvi reprezentant smučarske zveze pred novo tekmovalno sezono je dejal, da je izpolnil večino rezultatskih ciljev, v nadaljevanju življenjske poti pa se bo posvetil predvsem izpopolnjevanju samega sebe.
Posledično je nekako, da jaz celo poletje sploh nisem treniral. Zveza mi predlagala in mi pustila odprta vrata, da če si kadarkoli premislim, da me sprejmejo odprtih rok, ampak kakršno je trenutno moje notranje mišljenje in veselje. In če bo tako ostalo še naslednjega pol leta, je nekako plan, da jaz na finalu svetovnega pokala tudi uradno končam kariero.
Na predstavitvi reprezentanc je bilo prisotnih približno 100 športnikov ter trenerjev, vodij in predsednikov panog, ki so sedmi sili razkrili utrip pred novo sezono. Cilji so jasni, to so v prvi vrsti odlični nastopi na domačem svetovnem prvenstvu, sicer že 43. po vrsti, ki se bo začelo 21. februarja. Alpski smučari pa pričakujejo začetek sezone 22. oktobra na ledeniku v Zeldnu. Žan Kranjec.
Načeloma sem zadovoljen s formo, sem zadovoljen, kako se smučam. Bo pa še treba tele 3 tedne, slabe 3 tedne do tekme, čim bolj izkoristiti treninge.
V anketi, ki so jo naredili med direktorji klubov Severnoameriške košarkarske lige NBA, je glavni favorit za naslov v prihajajoči sezoni Milwaukee. Slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je favorit za nagrado MVP za najkoristnejšega igralca lige. Njegova ekipa iz Dallasa je sicer včeraj v Celju odprla dve košarkarski igrišči, saj se je Luka rodil v času, ko je njegov oče Saša igral za celjski klub. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Preglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo v glavnem jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes segle do 23 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako precej jasno, zjutraj in dopoldne, ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature med 5 in 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne pa do 25 stopinj. Kakšni pa so obeti? V petek in soboto bo v glavnem sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo še naprej dokaj toplo. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred dobre pol ure. Ljubljana zmerno oblačno 22 stopinj, tudi Celje, Črnomelj, Kočevje, Novo mesto in Trbovlje 22. Kranj, Krško, Metlika, Nova Gorica 21 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor in Portorož 20 stopinj. Murska Sobota jasno 20, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Koper, Lendava, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje ter Vrhnika prav tako 20 stopinj. Slovenj Gradec jasno 19, Bovec 19, Gornji Grad, Idrija, Logatec, Mežica, Park Škocjanske jame in Tolmin 19 stopinj, Babno polje in Ravne na Koroškem 18, Postojna pretežno oblačno 17, Pohorje, Jezersko in Krajinski park Goričko prav tako 17 stopinj, Rudno polje 15, Krvavec in Sveti trije kralji na Pohorju 14, Kredelica pa 11 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je med Logatcem in Uncem proti Kopru spet odprta, ostaja pa zaradi razlitja nafte zaprt vozni pas, nastal je zastoj dolg je 6 kilometrov, obvoz pa je možen po regionalni cesti med Vrhniko in Uncem. Zastoji še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg 2 kilometra, vozniki namenjeni proti Kranjski gori lahko avtocesto zapustite na priključku Jesenice vzhod, pa na Primorski avtocesti na izvozu Vrhnika proti Kopru, zaradi popodanske prometne konice pa seveda promet poveča na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili prispevku, da so po pozivu evropskih poslancev pri reviziji programa za okrevanje po pandemiji temu delno že prikimali finančni ministri. Program za okrevanje je bil namreč izdelan v času pandemije COVID-19, zdaj pa se Evropska unija sooča še z vojno v Ukrajini in vsesplošno draginjo. Program, ki prinaša precej denarja, je tako potreben sprememb. Več torej v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.